беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Перш чым ізноў даць слова Ліі Салавей, нагадаю, што ў першай частцы нашай гутаркі яна прадставіла сваю трактоўку самага арыгінальнага жанру беларускага фальклору – валачобных песняў, а таксама зрабіла параўнанне беларускіх балядаў з украінскімі і літувійскімі. Гаварыла яна таксама і пра Дунай. Як вядома, ў беларускіх абрадавых песнях шмат разоў згадваюцца розныя водныя аб'екты – і рэчкі, і азёры, і мора, але яны без назваў. Назва ж воднага аб'екту ў нашых песнях існуе адна – Дунай. Гэтая заканамернасць часам даходзіць у беларускіх песнях да абсурду. Лія Салавей прывяла прыклад, як дзяўчаты на Магілеўшчыне выходзяць на стромы бераг Дняпра і спяваюць «Не стой, вярба, над ракою, не пушчай голле па Дунаі». Я яшчэ вярнуся сёння да гэтага, а зараз Лія Салавей, якая прысвяціла ўсё жыццё беларускаму фальклору, працягвае сваю спробу даць яму агульную характарыстыку і ацэнку. Лея Мацвеевна, прынята лічыць, што беларускі фальклор такі багаты і такі вялікі колькасна і якасна таму, што ў апошнія два стагоддзі беларусы не мелі кніжнай пісьмовай культуры, гарадской культуры, і менавіта таму, маўляў, талент народа выявіўся ў фальклоры. Ці вы пагаджаецеся з такой думкай?
Не, зараз я не пагаджаюся з такой думкай. Я лічу, што яна недакладная. Я лічу, што вялікі, духовна багаты так, скарб такі не можа стварыцца ў умовах, як бы сказаць, прыніжэння, распаду, беднасці, адным словам, заняпаду поўнага. Добрае ствараецца ў добрых умовах. І таму вялікасць нашага фальклору – гэта спадчына вялікі нашай гісторыі. Мене пераконвае гэта нават тэрыторыя заселена альбо падуладна нашым продкам. Калі я паглядзела, скажам, атлас гістарычны для 4 класы, выдадзены ў Польшчы, мне падаравалі яго, то я здзівілася, як гэта можна на мапе ўсё гэта дакладна бачыць. Вось польская літва за Казімежа і Вілончыка, 1454 рок. Калі паглядзець памеры Польшчы, каралёўства польскага, уласна, і вялікае княства літоўскага, якое ўбірае прастору ад Балтыйска да Чорнага мора і ад вярхоўяў, захопліваючы цалкам Дняпра, Дзвіны, вярхоўяў Акі, Данца. Разумееце, калі гэта ўсю прастору ўявіць сабе, што гэта была рэальна падпарабкана нам прастора заселеная, то адразу становіцца зразумела, што гэты дух вялікі, які быў прысутны нашым продкам, вялікія маштабы, напэўна, патрабаваў і вялікага такого духовнага напружання, і вялікай творчасці духовнай. Да таго ж, я ўпэўнена, што вялася мэтанакіраваная, вельмі старажытная, традыцыйная барацьба за душы людзей, імкненне іх утрымаць на светлым баку чалавечае жыцця, не даць спусціцца на нешта цёмнае, злоснае. У фальклоры вы не знойдзеце такого. Амаль што нема. Это нічога брыдкага, нічога благога, нічога цёмнага. Тут чалавеку заўсёды вучаць быць чалавекам, годным. Вот таму астаецца ў нас толькі ўспамін нашай велічы.
А як вы лічыце фальклор, увесь масіў нашага фальклору, не толькі жанры, але і змест, форма, характар гэтых песняў, яны сведчаць аб тым, што гэта толькі сялянская творчасць, ці гэта таксама і гарадская творчасць, і ці таксама і шляхта брала ўдзел у стварэнні гэтага багацця?
Зразумела, што асноўным носьбітам ўжо ў 19-20-х стагоддзях былі сяляне, канешне, яны як бы найбольш чыстая раса атрымалася беларуская. Але справа тым, што ўсе слаі грамадства прымалі ўдзел пэўны і ўплывалі ў свой час. І, па крайней меры, носьбітамі былі і карысталіся і звычаямі, і абрады выконвалі ад князёў і да сялян. І мовай карысталіся агульнай, незалежна пісьмовай ці вуснай, мовай беларускай, старажытнай беларускай. І уявіце сабе, скажам, валачобныя песні. Яны выконваліся адзін раз на год, але затое з валачобнымі песнямі абыходзілі кожны двор, кожны дом, разумееце, і сялян, і паноў, і шляхту. Все як бы ядналіся ў гэтым велікодным спяванні валачобным. Разумееце, гэта больш таго, што можна сказаць, чыста сялянскае, гэта не замкнутае асобнае, якое вот толькі для аднаго ніжэйшае саслоўе. Гэта было для ўсіх прыемна, сваё, роднае, багатае.
Вы мне вось казалі некалі, што валачобныя песні, дакладней кажучы, інвентары панскіх, шляхецкіх, магнацкіх двароў паўтараюць структуру валачобных песняў.
Так, вельмі ёсць многа элементаў. Гэтых вот нешта агульнае, апісанні магнацкіх маёнткаў, інвентары якога-небудзь 16 стагоддзя, 17 і валачобных песень. І нават у валачобных песнях сустракаліся для мяне, напрыклад, незразумелыя месцы, якія я высветліла па інвентарах. Напрыклад, я у песнях знаходзіла такі выраз «рум», «галубкі буркуюць з руму на рум пералятаючы». Потом я высветліла, што это рум, гэта вот будынак пад адным дахам. Вот некалькі, допустим, камер, ці адна пад адным дахам. Там рыдля, таксама, гэта грыдніца, гэта таксама для слух памяшкання. Ну, потым там палатняная цэркаўка станавілася ў двары ў палачобных песнях. Не зразумела, адкуль яна ўзялася. У апісаннях маёнтку сустракаецца паходны шацёр, шатровая такая паходная царква, якую бралі з сабою на вайну. А потым і прывозілі дадому, захоўвалі на гарышчы. Яна была, стены яе размаляваны, палатняныя сцены размаляваны, скажам, абразамі. Вось, і яе ставілі на свята, і можа прыязджаў святар маліцца, калі не было сталай царкоўкі. Вот, так што такая вот перакліжка пісьмовай і вуснай традыцыі, гэта натуральная рэч.
Добра, і апошняе пытанне, вельмі кароткае. Вы лічыце жанітьба цярэшкі, это такі больш маладзёжны жанр, праўда? Нешта ў сваім часе нешта папулярнае.
Абсолютно, абсолютно. Валачобные песни распаўсюджаны вот на всю территорию Беларуси, а жанитьба царешки только на территории Полоцкого князства. Разумеете, и так докладно вытрымалася до нашего часу межа. И, бачите, конечно, это жанр молодевой культуры, это игрышча, это типовое игрышча, когда излучались пары. И кольки там оптимизма жыццёва, кольки там такой ласкавай жартоўнасці, весялосці, колькі там такога падколвання хлопцаў і дзяўчат, дзяўчат хлопцаў. Гэта надзвычай цікавы жанр, ён таксама толькі ў нас, толькі ў нас. Але я кажу, што толькі на абмежаванай тэрыторыі.
Ну, а зараз я паспрабую падсумаваць пачутае. Высновы спадарыні Ліі Салавей я б назваў беларусацэнтрычным падыходам і трактоўкай нашага фальклору. Кожны народ мае на гэта права. Права думаць, гаварыць і пісаць пра сябе так, як ён сябе бачыць і разумее. Сёння ўжо ні для кога не сакрэт, што беларусы ўяўляюць сабой этнас, які ўвабраў у сябе як славянскія, гэтак і балцкія рысы. Дык вось, на маю думку, татальнае панаванне Дунаю ў беларускім фальклоры паказвае, як адбываўся працэс балтаславянскага зліцця. Абраднасць належыць да з'яваў духоўных, а беларусы сёння спяваюць толькі пра Дунай. Значыць, славяне скарылі балтаў духова, моўна, навязаўшы ім сваю генетычную памяць пра сваю прарадзіму, пра Дунай. Гэта не азначае, што ў духовай культуры новага народу, беларусаў, нічога не засталося ад балтаў. Менавіта засталося, і засталося там, дзе і павінна, у падсвядомасці, якой для кожнага народу з'яўляецца ягоная міфалогія. Буйнейшы знаўца беларускай міфалогіі прафесар Уладзімір Конан год таму ў нашым эфіры якраз і гаварыў пра сінтэтычны балта-славянскі характар беларускіх міфаў і архетыпаў нашай культуры. Самае-самае глыбокае, якраз балцкае, а ўжо больш фармальнае, абрадавы фальклор, славянскае. Можна шмат спрачацца на тэму, колькі ў беларусах балцкага, колькі славянскага, але тут я назаву нас антрапалагічна-балцкім, з генетычнай балта-славянскай памяццю і славянскай мовай народам. Яшчэ адна цікавая выснова Лії Салавей датычыцца бытавання беларускага фальклору. Яна сцвярджае, што песні, якія ў апошнія два стагоддзі захавалі і спявалі сяляне, перад гэтым належалі ўсім саслоўям беларускага грамадства. Адна мова, адны песні, адны абрады, якія выконвалі ўсе, ад князёў да сялянаў. Натуральна, што ў сярэднявеччы існавала і прафесійная культура, але народная таксама тады ахоплівала ўсіх. Аб гэтым сведчаць у прыватнасці і самі тэксты старажытных песняў. Але галоўная, на маю думку, выснова датычыцца валачобных песняў. Гэтага жанру больш ніхто ў свеце не мае, толькі мы. І мы сябе ў ім выявілі цалкам. Што ж у гэтых песнях? Там вобраз квітнеючага, багатага, вольнага і светлага жыцця, і з заможнымі дварамі і прыгожымі дамамі, з поўнымі дабра куфрамі і каморамі, з дыхтоўнай і прыгожай вопраткай, з чалавечнымі і спагадлівымі адносінамі паміж людзьмі. У песнях славіцца гаспадар, разумны, добры і пабожны чалавек. У песнях нават святыя, працавітыя і годныя гаспадары. Нечакана Лія Салавей правяла паралель з прадмовамі Скарыны. У валачобных песнях і ў прадмовах адзіныя ідэалы. Скарына – гуманіст эпохі адраджэння, таму я насмелюся сказаць, беларускія валачобныя песні узнімаюцца да ўзроўню нашага нацыянальнага эпасу – эпохі Ренесансу, у якім мы цалкам выявілі ўсе свае духовыя памкненні. Яны звычайныя, еўрапейскія, гуманістычныя. Апрача таго, калі спусціцца на зямлю, дык спадарыня Салавей сказала, што валачобнікі спявалі не толькі аб тым, чаго хацелі, але і аб тым, што было навокал. А гэта дабрабыт, заможнасць, дыхт і сацыяльная спагада. Мы сябе добра адчувалі раней, і нам гэтае самаадчуванне забралі, зрабіўшы нас паўночна-заходнім краем і крэсамі. І за тое, каб выгнаць сучасны дыскамфорт з беларускіх душаў, варта пазмагацца. Хто чым можа. Духовае багацце, якое нясе ў сабе беларускі фальклор, нельга было стварыць ва ўмовах беднасці і заняпаду. Лія Салавей сказала, што беларускі фальклор створаны народам, які жыў на значна большай тэрыторыі і прасторы, чым сённяшняя Беларусь. І той народ адчуваў сябе значна лепш, чым сённяшнія беларусы. Беларускі фальклор – гэта фальклор незалежнага і вялікага народа-гаспадара. Гэта клічыць беларуская фалькларыстка Лія Салавей. І я з ёй пагаджуся. Сергей Бламейка, Прага.